Dialogau ychwanegol. Additional dialogues. Dialog 1.
Ga i ofyn pwy da chi?
Cewch siŵr. Ceri Jones dwi. Dwi'n byw yn Llanfer rwan, ond dwi'n dod o Gaer yn reiddiol.
Ers faint da chi'n byw yn Llanfer?
Dwi'n byw yma ar 7 mlynedd, a dwi'n hoff iawn o'r pentre.
Pam wnaethoch chi symud i fyw i Gymru?
Mi gesi'r cyfle i weithio i'r gwasanaeth tân ac achub, ac felly mi benderfynes symud.
S'gynnych chi deulu?
Oes, mae gen i bartner o'r enw Joe, a mae gen i 2 o blant. Mae gen i ferch, Caryl, sy'n 6 oed, a mab, Idris, sy'n 2 oed.
Be da chi'n hoffi am y pentre lle da chi'n byw?
Mae'n bentre bach, ond mae gennym ni siopau lleol, tafarn a surgery. Mae gennym ni lawer o ffrindiau newydd yn y pentre.
Pam wnaethoch chi ddechrau dysgu Cymraeg?
Mi wnes i ddechrau achos o'n ngwaith. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig i ddangos cwrteisi i bobl sy'n siarad Cymraeg.
Wnaethoch chi fwynhau dysgu Cymraeg?
O, do. Dydy ddim yn hawdd, ond dwi'n hoff o rando ar Radio Cymru.
Ydych chi am barhau ddysgu Cymraeg?
Ydw. Dwi eisiau bod yn rhugl cyn bo hir.
Dialog 2.
Ga i ofyn pwy da chi?
Cewch siŵr. Alun dwi. Dwi'n byw yn Llanerch y Medd.
Da chi'n dod o Llanerch y Medd?
Nac ydw. Mi ges i fy magu yn Lloegr, ond mae gen i deulu yn Llanerch y Medd. Mi wnes i penderfynu symud i Gymru 6 mlynedd yn ôl.
Dwedwch rhywbeth am eich teulu.
Dwi wedi priodi Anwen ers 2005. Mae Anwen yn siarad Cymraeg yn rhugl. Does gennym ni ddim plant, ond mae gennym ni Gath a Chi. Mae gennym ni fam a thad, ond mae nhw yn dal i fyw yn Lloegr.
Pa mor aml dach chi'n gweld eich rhieni?
Fel arfer, dwywaith y flwyddyn. Mi eis i lawr i gweld nhw mis diwethaf, ac mi fyddai nhw yn dod yma yn yr haf.
Disgrifiwch yr ardal lle oeddech chi'n byw cyn symud yma.
Roedd hi'n ardal hardd iawn, ardal wledig, efo coedwigoedd a llawer o lefydd i fynd am dro.
Fasa chi'n licio symud yn ôl i fyw yno?
Na fyswn. Mae'n well gen i'r mynyddoedd a'r môr yng Nghymru.